Tere kallid raadiokuulajad, oleme otse eetris ja arutamas siis täna Matteuse evangeeliumi 22. peatükki ja teeme seda kahekesi täna. Tere Anton!
Tere Andrus ja tere õnnistust ka kõigile kuulajatele!
Ja nagu meil juba tavaks on, kallid kuulajad, alustame siis seda lugemist palvega. Ole Anton.
Issand, me täname, et sinu sõna kannab meid läbi sellest elust. Ei ole mitte ainult meie saatja, vaid on meie päevade algus ja meie päevade lõpp. On meie elu õnnistaja ja on meie elu juhtija. Ongi ise meie elu, sest sina oled sõna ja sõna on Kristus. Ja me täna missand, et me võime ka täna selle elu juures olla ja paluda, et sinu elu jõuaks taevasest armutroonilt inimeste südameteni pühavaimu väe ja Jumala armastuse kaudu. Palume seda kõike Jeesuse kallid nimel, palume õnnistust sõna lugemisele, õnnistust muusikale, õnnistust sõna seletamisele ja eelkõige kõikidele meie kuulajatele. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja siin kohal tunnetame meelde, kallid kuulajad, et meie kodulehel on kirjakast, kus te saate siis saata oma mõtteid, täiendusi, parandusi ja me loeme need ette siin stuudios. Aga alustame siis lugemisega. Loeme läbi. Täna on meil lugeda siis 46 salmi ja ma alustan siis Anton, kui lubad.
Palun.
Siis hakkas Jeesus taas neil rääkima võrdumetega ning ütles, taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased, kutsutuid pulmapeole paluma, aga nad ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulased ja ütles, öelge kutsutule, vaata, oma söömaja olen ma valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulmapeole. Aga need ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtasid need ülbesti ja tapsid nad ära. Aga kuningas vihastus, läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tapped ja süütas nende linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid, kurjad ja head, ja pulmakoda sai täis lauas olijaid. Siis kuningas läks sisse lauavõõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulma rõivas seljas, ja ta ütles temale, sõber, kuidas sa siia sisse oled tulnud, ilma et sul pulma rõivast oleks? Aga ta ei osanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenritele, siduge tema jalad ja käed ning heitke ta välimisse, pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristame, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud.
Siis läksid variserid ja pidasid nõu, kuidas nad teda ta kõnes saaksid kinni püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngrid ühes Herodest lastega ja lassid öelda, õpetaja, me teame, et sina oled tõene ja õpetad Jumala teed tõest, ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mida sina arvad, kas on tarvis anda maksu keisrile või mitte. Aga Jeesus mõistis nende õelust ja ütles, te silmakirjalikud, miks te mind kiusate? Näidake mulle maksuraha. Nad tõid tema kätte ühe teenari. Tema ütles neile, kelle kuju ja pealkiri sellel on. Nad vastasid temale keisri. Siis ta ütles neile, antke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kui nad seda kuulsid, imestasid nad, jätsid ta rahule ja läksid minema.
Sel päeval tuli ta juurde sadusere, kes ütlevad, et ülestõusmist ei olegi, ja nad küsisid temalt, õpetaja, Mooses on öelnud, kui keegi sureb lasteta, peab ta vend abielluma tema naisega ja soetama oma vennale järglase. Meie juures oli 7 venda. Esimene abiellus ja suri. Et tal ei olnud järglast, jättis ta oma naise oma vennale. Nõnda samuti ka teine ja kolmas kuni 7. Kõige viimaks suri ka naine. Ent ülestõusmises, kelle naiseks ta jääb nende seitsme seast, sest ta on kõikidel olnud. Aga Jeesus kostis ja ütles neile, eksite, sest ei tunne kirja ega Jumala väge. Ülestõusmises ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu Jumala inglit taevas. Aga kas te ei ole surnud ülestõusmisest lugenud, mis Jumal teil on öelnud? Mina olen Abrahami Jumal ja Isaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole mitte surnute, vaid on elavate Jumal. Kui rahvas seda kuulis, hämmastus ta tema õpetusest.
Aga kui variserid said kuulda, et ta saduserite suu oli sulgenud, tulid nad ühel meelel kokku ja üks käsutundja nende seast küsis temalt teda kiusates. Õpetaja, milline käsk on suur käsuseaduses? Jeesus vastas talle, armasta issendat oma Jumalat, kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsusõnas on koos kogu käsuseadus ja profetid.
Aga kui variserid ühes koos olid, küsis neilt Jeesus ning ütles, mis teie arvate Kristusest, kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle, Taaveti. Tema ütles neile, kuidas siis Taavet hüüab teda vaimus issandaks, kui ta ütleb, issand on ütelnud minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen sinu vaenlased su jalge alla. Kui nüüd Taavet teda nimetab issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud temale sõnagi vastata. Ükski ei julgenud selles päevas peale temalt enam midagi küsida. Aamen.
Aamen.
Selline oli siis Mattuse 22 läbi loetult ja me teeme siit muusikalise pausi, et siis olla tagasi ja arutada juba salm salmi haaval. Jääge meiega. Ja kõllid raadiokuulajad, oleme tagasi stuudios ja lugemas siis täna Mattuse evangeeliumi 22. peatükki. Ja vaatame siis salm salmi haaval. Siin on siis võrdum kuninglikust pulmast ja ma loen mõned read ette siit. Siis hakkas Jeesus taas neile rääkima võrdumitega ning ütles, taevariik on kuningas sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutud pulma peale paluma, aga nad ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulase ütles, öelge kutsutule, vaata, oma söömaja olen ma valmistanud, mu härjad ja nuumveis on tapitud ja kõik on valmistud, tulge pulma peale. Aga need ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtasid need ülbesti ja tapsid nad ära. Selline kurb. Kurb võrdpist.
Jah, me näeme seda, et vastasseis variseridega tegelikult jätkub selles 22. peatükkis. Ehk ta hakkas neile rääkima, ehk siis ta räägib just variseridele, mitte jüngriditele ega rahvahulkadele ega kellelegi, vaid räägib variseridele võrdumitega ja kutsub neid siis meile parandusele. Ja tegelikult ma vaatasin ka, et see 22. peatükk kuni 14. salmili on tegelikult terve Jeesuse kuulutuse sisu on siin sees ja samas ka terve ilmutuse raamat. Et see on lühikokkuvõte nagu väga sügavatest jumalikest tõdedest ja ma ütleks tõesti, et lühikokkuvõte ilmutuse raamatust. Sest siin on kõik sees talle pulmade mõte, mida ilmutuse raamat ütleb ilmutuse raamatu rõpus. Rõõmutsegem, hõisakem ning andkem temale austus, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Siin on sees Jumala viha, siin on sees siis ka Iisraeli ajalugu. Siin on sees Jerusalema hävitamine 70. aastal ja siin on väga palju selliseid, väga sügavaid mõtteid kogu selles 14. salmis. Aga vaatame salmi avalt siis.
Aga ma just vaatasin seda, et mis pärast niimoodi vihastas siis ja kuidas, miks pärast see asi nii läks. Taevariik on valmistatud, ütleb siin, taevariik on kuningas arvan, kes tegi oma pojale pulmad, läkitas oma sulase, kutsuda pulmame paluma, aga nad ei tahtnud tulla. Mul on see väga tuttav tunne selline, et kus mõtled midagi head teha, sellist mitte nüüd nuumveised ei ole tapetud, aga ega härgesed, aga omast arust mõtled midagi väga head teha. Ja siis kutsud kedagi, et saad kuidagi südamas, et kutsuda, võt see vend kutsuda endal kutsud ja siis ütleb, ei, ma ei tule, ma ei saa tulla, väga paha tunne on küll endal. Aga siin oli tegemist siis kuningaga, kes tegi pulmad oma pojale ja see on samamoodi, kui sa ei tule pulma, siis tähendab sa jausta, kui selle kutse saanud, sa ei tule, sa jausta, sul on üks kõik sellest, mõned kutsutud isegi võtsid, reageerisid niimoodi, et kohtasid need ülbesti. Ja tapsid isegi sulased ära. See on täiesti hirmus.
Ja ta tegelikult ju issand räägib võrdumi taevariigist. Ehk siis kogu jumala riigi võrdpilt on kogu see lugu. Ehk siis kuidas inimene saab taevariigi. Ja ta alustab siin sellega, et taevariigi valitseja on siis kuningas. Ilmselt on mõeldud jumalat kuningal taevane majesteed. Kes siis oma pojale ehk Kristusele oli ette valmistas pulmad ja ilmutse raamatus me näemegi, et tal ehk siis tapetud tal ehk siis ristil surnud Jumala poeg on oma pulmas lõpuks, kus siis kogudus on tema naisene. Ja teiseks on siin öeldud seda, et ta oma sulaseid, siis oma siis teenijaid, oma kuulutajaid, oma profeteid, kõiki neid, keda ta siis püha vaimu kaudu selleks sai kutsuda ja valmistada ja võida selleks kõiki neid, siis ta on läbi terve inimajaloo kutsunud siis poja juurde, poja pulma peole. Ja see meenutab ka meile kõigile usklikele, millise kõrge kutsega meid on kutsutud. Ehk siis me ei ole lihtsalt kutsutud usklikud olema siin maa peal lihtsalt uskuma, vaid meie usu siht on talle pulm. On see, kui me oleme kogudusena siis talle naise seisuses, kelle riietumiseks anti hiilgav ja puhas lõuend ja siis jumalasena nii kaunilt ütleb, et see on pühade õiksus, see lõuend on pühade õiksus, vana 68. Tõlge ütleb, et see on pühade õike teod, aga me teame, et tegude läbi meie õigeks ei saa. Vaid me saame ühe usu läbi õigeks ja King James ütleb selle peale, et see on pühade õigsus, ehk siis Jumala õigsus Kristuse Jeesuse läbi. Et see on nüüd siis kogu vana testament ja ka uus testament koos. Ja siis see sõna, mida sa siis nii kurvastusega ütlesid, aga nad ei tahtnud tulla, puudutab otseselt nüüd Iisraeli. Ehk siis me näeme, et Iisraeli, miks siis Iisrael ei taha tulla talle pulma, ei taha tulla kuninga pulma ega poja pulma. Siis kui Jumal kutsus Iisraeli, siis ta ju alustas ühest mehest, alustas siis Abrahamist, kes oli pagan, ta kõneles temaga, ta kutsus ta ennast järgima, ta viis ta tõotatud maale. Ja siis edasi tulid juba kõik teised, Jaakob ja Isak ja kuni siis issandani eneseni välja. Ja ta kutsus nad siis ennast järgima. Kristus tegi seda täiuslikult ja jättis meile siis täiusliku järgimise eeskuju. Aga mis juhtus Iisraeliga? Iisrael langes ebajumala teenistusse, vaatas maailmale, vaatas enda ümber, tahtis omale ise kuningat, ei tahtnud, et Jehova oleks tema kuningas. Ja ka see kuningas, keda siis valiti, keda Jumal lasi valida, ka see rikkus Jumala korraldusi. Nii et Iisrael langes ebajumala teenistusse ja see tõttu läkitas ta veel teisi sulaseid, ehk siis profeteid, jumalasena kuulutajaid Iisraelile meeleparanduseks ja ütles, et söömaaeg on siiski valmistatud. Härjad ja nuumbeised viitavad vanas seaduses nii selgesti ohvrile, ehk siis ohvriteenistusele. Kõik on tapetud, kõik on valmis. Tulge ikkagi pulma peale. Aga see on nii kurb sõna, mis meenutab siis seda neid kolme meest ühes Jeesuse tähendamissõnas, mis ütleb, et ütlevad siis seda, ma kohe otsin selle tähendamissõnaga üles, ja nad hakkasid endid kõik ühes suust vabandama, Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu, ma pean välja minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind. Teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi, ma lähen neid vaatama, ma palun sind, vabanda mind. Ja veel kolmas, veel teine ütles, ma olen võtnud naisega, saa sellepärast tulla. Ja see on väga tõsine sõna, mis siin Luuka evangeeliumis on, et issand ütleb, et ükski nendest kutsutud meestest ei saa maitsta mu õhtu söömaaeg. Ehk siis Jumal ei vaata mitte heal meelel meie vabandusele, et kui Kristuse kutse on meile antud, kui see anti Abrahamile, anti Jaakobile, anti Iisraelile, anti rahvale, siis Jumal ootab, et sellel kutsele vastatakse. Ja siin me näeme, et selle asemel, et kutsele vastata, esiteks inimesed tegelesid oma asjadega maailmaga, ja teiseks kuues salm ütleb, et nad siis ka need sulased, keda siis issand saatis meeleparanduseks, võtsid kinni ja tapsid nad ära.
Ja viies salm ütleb niimoodi, aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtlesid need ülbesti ja tapsid ära. Aga kuningas vihastus läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tappi ja süütas nende linna põlema. Vaatame, kuidas kuningas siis käitus, läkitas sõjaväed välja, hukkas need tappi ja süütas nende linna põlema. Ma mõtlesin korraks sellele, et kui Jumal kutsub välja kellegi, nagu ta kutsus Abrahami välja, nagu ta kutsus Iisaki, nagu ta kutsus Jaakobi, iga ühel neist on olnud Jumalaga isiklik suhe, see ei ole nii, et see suhe oli kuskil kaugel kunagi, neile tehti ümber lõikamine ja nemad on nüüd selle, kuna võtta Abraham rääkis Jumalaga, et me oleme tema lapsed, ei, Jumal tahab iga ühega nii teha, et kui see, kelle ta kutsub, ta tahab temaga ka rääkida tee peal. Ja ma isegi mõtlen kas või Abrahami peale, kui öeldakse, et Abraham on meie usu isa, et kui ta kutsuti välja kalde uurist, ta läks ära oma elupaigast läks välja, elas telgis eluaeg, telkides siis liikus ringi. Aga kogu aeg Jumal rääkis temaga selle tee peal. Ta ütles talle kaks asja. Ta ütles, tule välja, ma viin sind tõotud maale ja ma teen sind paljuks. Kõik. Aga seda, et ta paljuks teeks, et ta ütles nüüd tõotud maale jõuaks, läks aega, teda paljuks ei saanud, ta vaatas, ta on juba vana, naine on ka juba vana, aga ta ikkagi käis koos Jumalaga ja Jumal suhtles temaga, tema suhtles Jumalaga ja tal oli selline, ta koges Jumal, vastasel juhul ta oleks ringi keerand ja koju tagasi läinud, ta ei oleks jäänud sinna. Tähendab seda, Jumal tahab suhelda iga ühega, kelle ta on tegelikult välja kutsunud, keda ta kutsub enda juurde, Jumal tahab iga ühega, mis suhelda ja seda ta peab väga kalliks seda suhtlust. Ja siin me näeme, mis juhtus, kui inimesed pöörasid ära ja ütlesid, ei, me ei hooli sellest, vaid kes läks siis oma põllule, kes kaubale ja hakkasid oma asja tegelema ja ütlevad ära nagu sellest sõprusest või sellest päästjaga suhtlemisest. Ja see on Jumalale väga suur kurvastus.
Ja see on tõsi, meil ei ole mitte tumm kirjatähes sees olev Jumal, vaid meil on püha vaimu läbi meiega kõnelev Jumal. Ja ma ütleks, et iga üks, kes igatseb Jumala kõnet kuulda, peaks eeskätt ise vaikima õppima, et peaks otsima oma südames ja kuulama õppima või heeti kuulatama õppima, mida Jumal tahab talle öelda. Ja see puudutab nüüd eriti usklikke inimesi, sest uskmatuid Jumal võib kõnetada ka nende patuelu sees ja korrale kutsuda ja enda juurde kutsuda. Aga usklikud inimesed ka sageli, ma vaatan kogudustes, ei tunnista sellest, et mida issand neile on öelnud. Et nad, noh, rääkimud sellest, et ütleme, Jumala sõna tundmine on siiski ka küllaltki aruldane tänapäeval, eriti noorema rahva hulgas, aga veel haruldasem on see, et keegi tunnistab, et täna issand ütles mulle seda. Ehk siis väga vähesed inimesed ilmselt kuulevad Jumala häält ja põhjus on ikka väga selgelt see, et me pühendame Jumalale, maailma valitsejale, oma päästjale nii vähe aega. Et me lihtsalt oma sagimises eluaskeldustes me ei peatu, me ei istu laua taha, me ei loe sõna, me ei lähe palvetama kas palvekambrisse ja minu oma elukogemus ütleb seda usuelukogemus, et me ei peagi, kui meil ei olegi oma tuba või kus me saame rahus ja segamatult palvetada, nii nagu Issand ütleb, mine oma kambrisse sulle uks, siis me võime minna jalutama, minna parki, minna mereärde, minna metsa, minna tee peale käima lihtsalt ja kõneleda Jumalaga selle jalutuskäigu ajal ja kuulata, ja mida Issand meile kõneleb ja Issand kõneleb.
Ja, seda tõesti üks äratatud, kristlane äratatud usklik, kes on siis usub elavasse Jumalasse, see meie kohus on see, et me otsime teda ja siis ta ütleb, kes otsib, see leiab ja siis me suhtleme Jumalaga, meil on tema osadus, meil on ühendus oma päästega, oma Jumalaga ja ta õpetab meid iga päev kogu aeg ja tema sooviks, mida rohkem meiega koos olla, seda parem, kuid meie inimestena oleme nõdrad, me ei jaksa võibolla nii palju koos olla nagu vaja oleks, kuid ometi me peame võtma oma ihu siis kontrolli alla oma mõtted Jeesu Kristuse sõna kuulelikus alla vangi ja tegema seda, et me oleme koos Issandaga ja tegelikult elu läheb siis alles algab tegelikult õige elu. Nii kaua oleme omas mõtetes, nii kaua me läheme Jumalast eemal, kui me oleme temaga koos, tegelikult siis just elu algab ja läheb nii meeliseks, et nagu ta ütleb, kus oli kõrb, sinna tuleb viljakande vaed.
Ja on veeallikad ja viljakandevad va puuviljaaiad ja no kui Jumal nimetas Abrahami, kellega ta kõneles oma sõbraks, siis Jeesus on meid ka nimetanud oma sõpradeks, kui me teeme seda, mida ta meile ütleb. Ehk siis, aga kuidas me saame teha, me saame kuulata, mida tal meile öelda on. Ja on nii, kõik maailma üks kõige kaunimaid asju, mis kaalub üles kõik selle, mida maailm pakub, see, mis meie hingele nii-öelda rõõmu teeb, on see, et kui Jumal nimetab sind enda sõbraks ja Paulus ütleb seda, et kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu. Ja. Ehk siis see on üks väga auline kutse, see ei ole lihtsalt kutse, millele inimene võiks siis keelduda või vastata, vaid see on auline kutse, millest ma ütleks inimesel on väga raske keelduda.
Ja vaatame, mis siin edasi oli. Siin kuningas nüüd saatis kutse kutsutuile ja sulased viisid siis kutse edasi ja siis juhtus selline asi, et käituti nendega ülbesti, öeldi ei, mõned isegi tapeti ära. Ja siis kuningas vihastus seitsmes sai läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tapjad ja süütas nende linna põlema. Siin me näeme ka, et igal juhul on tagajärg sellel, kui ülbesti käituda või kui kohelda halvasti neid sulased. Ja siin on öeldud, et ta saatis oma sõjaväe välja ja hukkas need ja süütas need linna ka põlema. Et kõik, mis nad ehitanud olid, mis nad kogunud olid, kus nad ennast tundsid turvaliselt, see hävitati kõik. Sest linn tähendab seda, et inimesed on seal ühes koos, kauplevad, seal elatakse koos oma hoonetes, see on turvaline keskkond, palju inimesi on ümber, üks kogukond ja ta ütleb, et ta hävitas kohe selle linna, et seal ei midagi järgi.
Ja me näeme, et see tähendamissõna on tähtähelt täidel läinud. Ehk siis, kui siin on öeldud, et ta läkitas oma sõjaväed välja, siis me võiksime mõelda, et inglid on läkitatud välja nii nagu vanas seaduses sageli ingel tuli ja hävitas siis Jumala karistusena kas linna või inimesi. Me teame, et Taaveti rahva lugemise ajal toimus see. Aga siin see tähtähelt läks täima, sest et Jumal kasutas Rooma sõjaväe pealiku Tiitust Jerusalema hävitamiseks. Ehk siis kui variserid ja kirjatundjad oleks siis nüüd tähelepanelikult kuulanud, siis nad oleksid näinud selles tähendamissõnas ette kuulutust oma uskmatusele ja Issanda ristilöömisele. Sest 70. aastal tulid Tiituse sõjaväed tagasi, nad korraks lahkusid, nad piirasid Jerusalemma, siis nad korraks lahkusid ja selle lühikese aja jooksul, kui nad olid ära, kõik kristlased lahkusid sellest Jerusalemmast. Ehk siis kristlased said põgeneda ka täpselt nii, nagu Issand oli juba Mattuse 24. Ette kuulutanud, nad läksid kõik ära ja sinna jäid siis variserid, saduserid, tempel, kõik see enese õige preestrite kiht, kõik need inimesed, keda Issand teadis, et nad seal on. Ja siis hävitati miljon inimest suri selle linna piiramisel, linn pandi põlema, tempel pandi, hävitati kuni maani maha, nii et pärast külvati soola sinna ja isegi nii, et see Tiitus, kes selle linna hävitas, siis ta ei tahtnud seda templit hävitada, aga keegi sõdur viskas sinna sisse tõrviku ja siis läks kogu see seedripuust sisu, läks põlema, põles kiiresti maha ja kogu kuld ja mis seal oli templis sulas, templikivide vahele ja sõdurid siis, kes tahtsid seda kulda kätte saada, lammutasid ka need kivid ära, nii et sellest ei jäänud praktiliselt mitte midagi järele. Täpselt nii see sündis.
Ei jäetud kivi peale. Ja tegelikult siis lõppes ka templiteenistus. Sellega lõppes ka see templiteenistuse ajastu ja Iisrael siis kaotas oma iseseisva riigi. Ja alles nüüd siis pea 2000 aastat hiljem on saanud siis nad tagasi ja ametlikult jälle riigi toimima. Aga vaatame edasi.
Ja nüüd algab siis paganade aeg, ehk siis 8. salm ütleb siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Ehk siis Iisraelist armu kutsumine lõppes. Ja siis algab paganate armuaeg, ehk siis on öeldakse oma sulastele, minge nüüd teelahkmetele, kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja me näeme siis, et ka kogudus võttis siis missioni tee jalgade alla ja väga kiiresti levis pühavaimu väega täidetud Jumala sõna kuni Inglismaani, Põhja-Aafrikani, Indiani, ja kogu Euroopas, ehk siis see, kuhu Rooma riik ulatus ja kaugemallegi veel, ehk siis hakati kutsuma paganaid kurje ja häid ja lõpuks siis paganate aeg lõpeb siis, kui pulmakoda saab lauasolijaid täis, ehk siis kui viimane pagan kutsutakse Jumala riiki.
Ja 9. salm ütleb, minge nüüd teelahmedel kutsutuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele, kogusid kokku kõik, keda nad leidsid kurjad ja head pulmakoda sai lauas oli, et sai täis. Siis kuningas läks sisse laua võõraid vaatama, nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivas seljas. Ka niimoodi võis siis juhtuda, et keegi on kutsutud, tuleb ka kaasa, istub maha. Ja me ei tea, mis tal mõttes oli, mis südames oli, aga kuningas tuli vaatama ja nägi, et ühel inimesel ei olnud pulmarõivas selles.
No mõte on siin selles, et tolleaegses oli komme, et kui ülik või kuningas korraldas siis suure peo või pulmapeo, siis kõik need külalised tulid teda tervitades sinna, tema kaudu tulid sinna pulmapeole. Ja kui ta nägi, et kellegile ei olnud siis ilused rõivad, siis ta andis talle ilused rõivad. Ja siin on otseselt viide siis nüüd sellele, et see inimene on tulnud kuskilt mujalt sisse, et ta on hiilinud kuskilt mujalt sisse, et ta ei ole kuninga kaudu tulnud, sest muidu kuningas oleks tal annud. Ja me teame, et selleks, et talle pulma pääseda, selleks peab meil olema, nagu ilmutuse raamat juba ütles, nagu ma ka lugesin sealt, ehk siis meil peab olema seljas pulmariie ja pulmariie on siis nii nagu ilmutuse raamat ütleb, see on pühade õigsus, see on ilmutuse 19.8 ja see tähendab siis seda, et meie saame talle pulma ainult Kristuse vere kaudu, sest see lõuend, mis meile antakse pühade õigsus, on Kristuse õigsus, mitte meie õigsus.
Ja seda saab siis ainult üks tee on siis Jumal juures on ainult läbi poja, kellel on poeg, sellel on ka isa, kellel poega ei ole, sellel ei ole ka isa ja ilma Kristuseta seal pulmalauas ei ole midagi teha, sest ainult Kristus on see, kes saab meid õigeks teha.
Ja Jeesus ütleb siis Johannese evangeeliumi siis 10. peatükis. Ma loen kohe selle ette. Ja kui ta räägib heast karjasest, siis ta ütleb väga selgesti seda, et tõesti ma ütlen teile, kes ei lähe uksest sisse lamba tarasse, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Ehk siis samamoodi on selle pulma peoga, et kes ei lähe kuninga kaudu, kes ei lähe poja kaudu, kes ei lähe Jeesuse kaudu. Ta ütleb siin ka seitsmes salm, mina olen lammaste uks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, aga lambad ei ole neid kuulnud. Kes minu kaudu sisse läheb, see päästetakse, ta käib sisse ja välja leiab karjamaad. Ehk siis samamoodi on pulma peoga, et pulma peole saab ainult ühel viisil ja kui keegi poja kaudu ja siin siis poja kaudu. Ja kui siis nüüd keegi tuleb kuskilt mujalt, siis ta on sisse hiilinud sinna ilma Kristuse vere rüüta.
Et isegi kui me võtame piibli, võtame vana testamendi, võtame uudest, loeme, kui ütleme, me usume, see on nii kõik, aga samas kui me ei võta Kristust vastu oma südamesse, kui ta ei ole meil isiklik päästja, kui ta ei saa meile väga lähedaseks, siis tegelikult ei ole meil ka võimalus ka omale need puhted riided saada, see tähendab siis ei ole ka meil seda õigsust, sest selle õigeks saab meid teha ainult Kristus.
Ja me võime väga tõsise järelduse teha. Kui Issand ütleb Johannese 10. Sellised sõnad, kes enne mind on tulnud, on vargad ja röövlid. Ehk me teame, et oli usundeid, oli ebajumala teenistus, oli ka enne Kristuse tulekut ja me teame osa neist, ütleb, et need on vargad ja röövlid. Ehk siis nad on tulnud varastama inimese hinge vastu andmata päästet. Ja kui me loeme Mattuse 24. Peatükki, milline ka vasta jõuame, siis me näeme, et kes peale teda on tulnud, on vale profetid. Ehk siis Issand keskendab enesesse tõelise tee, ta ütleb, mina olen tee, mina olen ainukene tee, ainusündinud Jumala poeg on tee taevas.
Ja siis 13. salm, siis kuningas ütles teenritele, siduge tema jalade käed ning heitke ta välimisse pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Selline karistus oli siis sel inimesel, kes oli sinna kuskilt mujalt sisse tulnud.
Ulgumine ja hammaste kiristamine viitab põrgule ja armas sõber, kui sa täna kuuled, siis võta seda sõna tõsiselt. Me inimestena ei ole meil Jumala juurde ja talle pulma võimalik kuidagi muud moodi pääseda. Ei aita siin kirikukirjad, ei aita siin muud usundid, ei aita siin filosoofia, ei aita tarkus, inimlik tarkus, ega ei aita siin ka kõiksugused uus usundid nii öelda, ega puude kallistamine, vaid ainukene tee on see, et me palume Jeesuse Kristuse oma südamesse kui päästja ja toetume ainult Kristuse valatud ohvri verele meie heaks. See on ainukene tee Jumala juurde. Sest inimesed nimetavad Jumalaks väga erinevaid ebajumalaid, aga tõeline Jumal Jehova Elohim või Jahve Elohim on meie isa taevas ja ainukene poeg on Jeesus Kristus Jumala poeg.
Siis sellised olid mõtted selle 22. peatüki esimesest osast. Me teeme siit väikse pausi ja oleme üsna pea tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja loeme siis Matteus evangeeliumi 22. peatüki. Oleme jõudnud siis järgmise osani, kus on alapealkiri maksumaksmisest keisrile. Mis me selle kohta oskame öelda? Vaatame siis salm salmihaaval. Siis läksid variserid ja pidasid nõu, kuidas nad teda ta kõnest saaksid kinni püüda. Ja nad läksid tema juurde oma jüngrid ühes Herodeslastega ja lasksid öelda. Õpetaja, me teame, et sina oled tõene ja õpetad Jumala teed tões ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mida sina arvad, kas on tarvis anda maksu keisrile või mitte. Aga Jeesus mõistis enda õelust ja ütles te silma kirjalikud, miks te mind kiusate.
Ja siis ta ütleb, et näidake mulle maksuraha ja nad tõid teenarida ju kätte ja ta küsib, kelle kuju ja pealkiri sellel on. ja nad vastavad temale keisri ja siis ta ütleb sellise tähendamissõna, millele nad vastust enam ei, või küsimust ei saanud järgneda enam. Ta ütles, antke keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Mm-hmm. Ehk siis, et me näeme, et Jumala tarkus ületab tuhandekordselt on vähe piltlikult öeldes tuhandeid kordi kõiksuguse inimliku tarkuse miljoneid kordi. Ja me näeme seda, et issandel oli alati selline vastus, mis siis nagu ei tekitanud, mis jättis nagu inimesed hämmastusse. Ka näiteks mäejutlus järelju inimesed ütlevad, et nad olid hämmastunud, et see oli meelevallaga õpetus, uus võimas õpetus. Ja siin ka tegelikult see 21. poeg või 21. peatükk lõpeb siis selliste sõnadega, et sellest päevast peale temalt ei julgenud keegi enam midagi küsida. Ehk siis Jumal kasutas oma sõna, oma tarkust ja esitas neile sellise küsimuse, mille nad lihtsalt pidid vaikima. Ja aga siin me näeme nüüd seda, et kuna variserid olid saanud kaks tõsist tähendamissõna, isegi ja kolm tõsist tähendamissõna siis eelmises peatükis võrdum kahest pojast, võrdum viinamäest ja võrdum kuninglikust pulmast ja neil ei olnud enam sõnu, mida issandele öelda, siis nad ja nad ei julgenud enam vist ilmselt ka tulla sellepärast, et siin on küllaltki öeldud, et nad saatsid nüüd oma agendid sinna siis oma jüngrid ja mitte ainult siis templist, vaid ka Heroodese juurest, ehk siis need olid ka siis kohaliku asevalitseja sulased ja siis nad alandavad jälle Jeesust ja ütlevad, et õpetaja, need ütlevad talle rabi, nad ei ütle talle kunagi issand, Taaveti poeg, Messias vaid ütlevad talle õpetaja. Ja nad ütlevad talle ju tegelikult nagu tõde, et sa oled tõene, käid, õpetad Jumala teed tões, ei hooli kellestki, ei vaata inimese isikule, et see on kõik tõde. Aga saatanlik kavalus selle asja juures on just see, et nad liidavad sellele tõele sellise konksu, et kas me peame maksu maksma keisrile või ei maksa. Ehk siis nad lootsid, et Heroodese seltskond oli just seal sellepärast, et siis kohe minna, ja öelda, see on mässaja. See oli, rabi on mässaja.
See oli ka, ütleme niimoodi, et see oli tõesti konksuga küsimus selles mõttes, et üks kuik, kummab pidid oleks vastanud, ühtepidi oleks ta jäänud siis keisri vaenlaseks, Heroodese vaenlaseks, kui ta oleks öelda, et ei ole vaja maksta. Teispidi jälle, kui ta ütleb, et on vaja maksta, oleks ta rahva vaenlaseks saanud sellepärast, et see oli ikkagi rahva anastaja roomlased ja panid maksukoorma peale juutidele. Juudid pidid maksma, nad ei tahtnud tegelikult maksta. Miks me peame maksma kellegi teisele rahvale mingisugust makse? Ja nad olid tegelikult väga, väga, väga halvas seisust sellepärast rahvas. Ja nüüd, kui Jeesus oleks öelnud, et jah, me peame maksma, siis sellepärast oleks kindlasti tulnud jälle rahva pahameel. Nii et siin ta ütleb ka, et fariserid pidasid nõu, kuidas nad seda kõnes saaksid kinni püüda. See oli väga, väga kaval, väga kaval küsimus tegelikult. Väga kaval küsimus. Nii et siin ei olnudki vastus siin ei olnud kõige, et see, mis Jeesus ütles, see vastus oli üle kõige. Kui ta oleks nüüd peab või ei pea, siis need mõlema pooled oleksid kummagile poole tekitanud meelehärmi.
Ja eks selliseid saatana agente oleme me näinud ja oma usuelu juures ka, kes tulevad siis päris lamba näoga, aga sisemiselt püüavad meid siis saada mingisuguse konksu otsa. Ja kindlasti ei ole need inimesed, kes küsivad, et sa rääkisid nüüd nii, aga kas Jumala sõna ei ütle nii. Need ei ole need inimesed. Need on Jumala poolt saadetud inimesed, kes tulevad sulle ütlema, et sinu kõnes ja Jumala sõnas ei oli vasturääkivus. Ja. Neid tuleb kuulata ja neid tuleb arvesse võtta ja muidugi tavaliselt enesekesksed kõnelejad nad tavaliselt vihastavad ja saadavad need inimesed kohe minema. Aga me võime kokku puutuda hoopis sellise subtiilsema, hoopis alatuma käitumisega ka kogutustes, ka maailmas, kus meil esitetakse küsimus, et mille sees on just konks. Ja, aga mida me peame siis tegema? Mida sina arvad, Andrus, mida me siis peaksime tegema?
Kõige õigem on jääda Jumala ligi ja siin tegelikult Jeesus eesurde ka, mis kohe pani häire kella kindlasti tööle, oligi see nagu ise ütlesid, tulid sinna, hakkasid lipitsema, õpetaja esiteks ütlesid, siis ja siis ja siis tuli üks suur kiidulaul sinna järgi, üks suur kiidulaul, aga me teame, et Jumala sõna õpetu kõigi siin kiidab väga kõvasti, siis tähendab juba seda, et vaenlane juba laotub võrku juba su jalgad ette või silmust juba laotutakse juba su jalg ette, igasugune kiitus ja selline ülistamine, inimese ülistamine, isegi kui inimesele inimes kiidetakse, siis see ei ole tegelikult hea, siis peab juba kohe tähelepanelik olema, et nüüd on midagi ohtlikku tulemas, aga kuidas ennast üleval pidada, kõige kindlam on hoida Jumala lähedale ja isegi kui nõutakse kohe vastust ja kui ei ole vastust, siis Jumala lapsel on alati see võimalus olemas, et me küsime oma taevaselt isalt, et mis me peame vastama, mis me peame kostma. Ja võtame aega ja taevas annab, mida kosta.
Ja me ei pea kohe vastama, me ei pea kohe tagasi ründama, me ei pea kohe tagasi ammustama, tuleb võib lihtsalt vaikida ja vaikselt oma sees palvetada ja siis vastata. Ja tähtis on vastata Jumala sõnaga. Jeesus ütleb nüüd selle eelmise mõtte kohta, mis sa ütlesid, et inimesed tulevad lipitsema või tulevad inimest taustama, siis Issand ütleb nii, Johannese 5.41, mina ei võta vastu austust inimestelt, aga mina tunnen teid, et teil ei ole Jumala armastust iseenestes. Ja siis ta ütleb, kuidas te võite uskuda, kui te võtate austust vastu üksteiselt, ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt. Ja me teame, et Jumala sõna ütleb ka nii, et kes, see, mis on kõrge selles maailmas, et väga austatud ja kiidetud, see on Jumala seletus. Ehk siis me peame olema väga ettevaatlikud sellega, et keegi hakkab meid kiitma, austama, ülistama, eriti koguduses, sest kohe tuleb see austus suunata Jeesusele. Meie ei ole väärt seda austust. Ainuke austus, mida inimene saab anda, on väärt Jumalale anda. Nii, ja see on ainukene hea võimalus. Ja teine, nii nagu sa ütlesid, on just nimelt palugem, vaikigem, küsigem püha vaimu käest. Ja vaadake, mis suuguse sõna Jumal tõstab meie sees üles ja me leiame õige vastus.
Ja maksumaksmisest keisrile siis Jeesus ütles ära, andke, kelle kuju ja pealkiri sellel on, nad vastasid keisri, siis ta ütles neile, andke siis keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Aga teeme nüüd selgeks, keisrile kuulub siis see teenar, ehk raha, mis anti tema kätte, see kuulub keisrile. Aga mis nüüd Jumalale kuulub? Teeme ka selle selgeks, millele Jeesus siin vihjab, et antke siis keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis Jumalale? Teeme ka selle, mis kuulub Jumalale?
Jumalale kuulume meie täielikult, ehk siis Jumalale kuulub meie usk, meie vaiming ja ihu, ta on meid loonud, ta on meid elustanud, ta on meid õpetanud, ta on meid päästnud, ta on meid lunastanud, ehk siis kui keisrile piisab ainult maksurahast, ehk siis see, mida need variserid ja Heroodese jüngrid tulid ja saduserid tulid siis ilm variserid, ilm saduserid tulid siis ka näitama, siis kui keiser rahuldub meie maksudega, noh muidugi Rooma keiser ei rahuldud, nad jumalikustasid enese ja nõudsid, et neid siis jumalana kummardataks, aga usklikud keeldused sellest ja surid tuhandete kaupa märtrisurma, aga Jumalale kuulume kõik kogu oma olemusega, vai mingi ja ihu, inimene on lootud Jumala kummardamiseks, me kuulume Jumalale täielikult.
Ja see on nii ja see on palju rohkem kui see teenar, mida nad siis tõid ja andsid Jeesuse kätte. Inimese hinge hind on palju suurem, oleme siis mitu juba rääkinud, kui kogu selle maailma varandused ja rikkused kõik kokku ei suuda üles kaaluda ühe inimese hinge hinda. Ja siin Jeesus ütleb tõesti, andke Jumalale, mis kuulub Jumalale, tähendab inimene tervenisti. Kui nad seda kuulsid, imestasid, nad jätsid ta rahule ja läksid minema. Võtame siis järgmise osa surnute ülestõusmisest. Sel päeval tuli ta juurde sadusere, kes ütlevad, et ülestõusmist ei olegi, ja nad küsisid temalt õpetaja. Mooses on öelnud, kui keegi sureb, laseta peab ta vend abielluma tema naisega ja soetama oma vennale järglase. Meie juures oli 7 venda, esimene abiellus suri ja tal ei olnud järglast ja nii edasi kuni ka 7. Lõpuks suri ka naine, nad olid siis taevas ja nüüd küsivad siis sadusereid, et kelle naiseks ta siis taevas saab? Ja Jeesus vastab, eksite, sest te ei tunne kirje ega Jumala väge ülestõusmises ei võeta naise ega minda mehele, vaid ollakse nagu Jumala inglid taevas.
Ja, ehk siis me näeme siin seda, et kui esimene konks, millega või esimene püünis, millega siis tuldi Jeesuse juurde, oli poliitiline püünis, ehk siis püüti teda ajada vastamisi tollaegsete asevalitsejatega ja siis Rooma riigi saadetud valitsejatega Pilatusega ja Herodesega, siis teine konks, millega sadusel tema juurde tulid, oli teoloogiline konks. Ehk siis nad püüdsid seda saada konksu otsa siis õpetuslikult ja ajada ta vastuollu siis templiga ja ka inimestega. Ja me näeme, et vastus oli vastav. Ehk siis vastus oli see, te ei tunne Jumala väge ega kirja. Ja te ei tunne üles tõusmiselu. Muidugi nad ei saanud ka seda tunda sellepärast, et ristisurma ei olnud veel olnud. Aga ta ütleb juba ette ära, et kui me kunagi taevasse läheme, siis me seal ei ole enam abiellumist, vaid on olnud talle pulm, millest me ka rääkisime. Ehk siis kogudus, kui naine viiakse oma peigmehe Kristuse juurde, toimub suur pulmapidu ja kõik edasine siis on keskendatud mitte enam inimestele, kahe inimese suhtele, perekonnale, vaid kõik taevas olev on keskendunud siis Kristusele, enesele.
Ja see on juba teine olemine ja sellest tõesti sadusereid ei teadnud midagi ja nemad võrdlesid kõike taevast maisega. Ometi Jeesus olles maa peal, kui ta käis, ta ütles, et ma ei hakka teile rääkima taevased asju, sest te ei saaks aru nendest. Ja ma räägin teile maisetest asjadest ja te ei mõista neidki.
Ja tolle tänapäevagi vaimulikud teoloogilised eksitused on täpselt selle sama retseptiga tegelikult paljastatavad. Ehk siis on olemas teoloogia, dogmaatiline õpetus Jumalast, mis ei tunne väge ja tunneb küll kirja, aga ei tunne Jumala väge. Nad ei tunne Jeesust. Ja on olemas ka siis õpetused ja liikumased, mis nagu oleksid väega täidetud, aga ei järgi kirja. Ehk siis kui me tahame nüüd eksitusi vältida ja Kristust järgida, Kristus juurde jääda, siis tema on Jumala sõna. Sõna on Kristus ja Kristus on sõna ja temas on Jumala vägi. Ehk siis Jumala vägi tuleb issendalt, ehk siis kui me tahame teda järgida, peab meil olema alati kaks komponenti, nii öelda selles usu aatomi jõus, ehk siis peab olema Jumala sõna ja Jumala vägi mõlemad.
Sõna ja vägi toimivad koos ja selleks on tõesti vaja Jumala vaimu, et Jumala vaim teeks selle sõna elavaks, sest ta ütleb, see sõna on peidetud maailma eest, kuid Kristuses võetakse kate ära vanalt seaduselt ja me saame seda lugeda ja me mõistame ja me saame aru, et Jeesus avab seda enda omadele, oma lastele, ta avab selle oma vendadele.
Ja kõige selle saladus ongi üles tõusmine. Meie kristlus on rajatud Jumala väele, mis äratas üles Kristuse hauast ja ta tegi ta elavaks, ehk siis ta viitab kohe üles tõusmise imele siin surnute üles tõusmisele. Ja lõpuks ta ütleb siin ju nii ilusti veel, et Jumala, ta paljastab ka Jumala olemuse, mitte ei paljasta, vaid ilmutab Jumala olemust, ta ütleb, et kas te siis ei ole lugenud, et Jumal ei ole ju surnute Jumal, vaid on elavate Jumal.
Ja ta ütleb veel niimoodi, aga kas te ei ole surnud üles tõusmisest lugenud, mis Jumal teile on öelnud? Mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole mitte surnud, vaid on elavate Jumal, kui rahvas seda kuulis hämmastusta tema õpetusest. Et tõesti, Abraham on elav, Iisak on elav ja Jaakob on elav. Ja seda ta tuletas neile meelde ja ütles, et tema ei ole mitte surnud, vaid on elavate Jumal. Aga me läheme siit korraks. Ja?
Et ta viitab nüüd küll ka koguduse ülesvõtmisele või surnute üles tõusmisele, et ta ei viita sellele, et Abraham oleks veel taevas või Isak oleks veel taevas või Jakob oleks taevas, aga ta viitab surnute üles tõusmisele.
Aga nad ei ole ka surnud, eks sulle, me teame,
nad on uinunud.
Et Jeesus ja muutmise määl nad ilmusid temal, eks ole, ilmus Mooses.
Ja... No Mooses ilmus, vaata Eelia ja Moosesega on ju see lugu, et Eelia oli siis Enokist järgmine, kes elavana taevasse võeti. Eelia sai ilmuda ja Mooses sai ka ilmuda, sellepärast, et Mooses, Juuda kiri ütleb, et ingel Gabriel kauples saatanaga Moosese ihu pärast, ehk siis Mooses ilmselt ka siiski võeti kohe peale surma taevasse. Aga ta on elavate Jumal.
Ja, aga kuskil on ka kirjakoht ka see, et keegi ei ole ette meest jõudnud. Nii et me kõik jõuame ühel ajal sinna. Ilmutuse raamat ütleb ju seda, et seal on ootavad, praegu kõik ootavad, peavad hinge kinni, vaatavad, mis siin maa peal toimub, kuidas Jumal inimesi ikka veel rõhutakse. Seal on ju märtlik, kes on trooni ees või trooni all, ütlevad ju, et kaua sa lased seda sündida Jumal ole ja peata juba see, et lõpeta ära, aga Jumal ütleb, et aeg ei ole veel täis, see paganate täisvar peab sisse minema ja siis liidetakse Iisrael ja siis on lõpp.
Aga ja tegelikult kaua... on ka niimoodi, et kui Issand üles tõusis või Issand üles tõusis, siis tegelikult on kirja ütleb, et tõusis ka üles palju pühade ihusid. Ehk siis koos üles Jerusalemmas tõusis palju surnud üles koos Issand üles tõusmist. Ja me ei tea, kas Abraham, Iisak ja Jaakob on taevas või ei ole.
Aga me siit läheme korraks muusikalisele pausile ja siis oleme üsna pea juba tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Arutame siis Matteuse evangeeliumi 22. peatükki ja oleme jõudnud siia lõpuosasse. Oli sul Anton veel midagi, et lisada surnut üles tõusmisest?
Ja ma tahtsin parandada ära oma vea, et see pühade üles tõusmine, millest ma rääkisin, ei toimud mitte seoses Kristuse üles tõusmise, vaid Kristuse risti surmaga. Siin on öeldud, see on Mattase 27:52 ütleb, et kui Issand suri, siis templi eesriie kärises lõhki, maa värises kaljud lõhenesid ning hauvad läksid lahti ja paljude pühade ihud, kes olid magama läinud, tõusid üles ning nad tulid haudadest välja ja läksid pärast tema üles tõusmist pühasse linna ja ilmusid paljudele, et noh, siin on ka üles tõusmisega seotud, aga see oli ikkagi risti surma ajal toimus, kui tuli maavärin.
Ja sellest taevasest olemisest tõesti ei olnud siin sadusõridel suurt arusaamist ja ma arvan, et meil ka inimestel, kui Jeesus juba ütles, et ma ei hakka teile rääkima, et taevast asjast ei saa sellest õiest aru, siis ometi Jumala vaim võib avada inimestele need saladused ja näidata ja ilmutada ja kinnitada ja me teame need juhtumeid, kus on inimestele näidatud taevast linna, on näidatud paradiisi, on kinnitatud inimesel läbi ilmutuse, aga see koht on tõesti piiblis olemas, et keegi ei jõua ette, vaid praegu ollakse paradiis on siis selline nii-öelda vahe olemine, kus siis oodatakse praegu, kuni maa peale asjad saavad kõik saavad oma lahenduse, Jumala rahvas valitakse siin välja, just paganate täisarv läheb sisse, siis pannakse uks kinni, siis tuleb Kristus oma kogudusel järgi, kogudus võetakse üles ja siis minnakse ühes koos siis taevasesse Jerusalemma, mis on siis valmistatud pruudile, ehk siis kogudusele. Aga praegu on veel selline ettevalmistusaeg ja meil on siin veel suur töö tegelikult teha siin maa peal, kui me oleme pandud siia olukorda.
Vaatame siis järgmise lõigu, mis puudutab siis kogu piibli eetilist ja moraalset keskpunkti. ehk siis armastust ja see on võimalik ainult ristisurma kaudu, ülestõusmise kaudu.
Ja.
Ehk siis kui variserid said kuulda, et saduseid suu oli suletud, Jeesus oli oma küsimusega selle suu sulgenud, siis nad tulid ühel meelel kokku ja üks käsutundja nende seast küsis temalt teda kiusates, nii et ta küsis jälle kiusates, nad ei jätnud järgi. Õpetaja, milline käsk on suur käsu seaduses? Tegelikult nad küsisid jälle konksuga küsimuse, siis dogmaatilise konksuga küsimuse, ehk siis milline on suur? Ja Jumala sõna ütleb, et kes ühegi käsu on rikkunud, on kõike käske rikkunud. Ehk siis meie ei saagi, noh, variserid, või noh, Jumal ei ole nagu ühtegi käsku eraldi välja toonud enne, kui siis nüüd selles Jeesuse vastuses. Ja siin ta ütleb siis väga ilusti, et Jeesus ütles talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma meelest. See on suur ja esimene käsk, aga teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsusõnas on koos kogu käsuseadus ja profeti.
Ja ma loen ka selle viienda Moosese 6.5, mis ta annab siin paralleeli. Viies Mooses 6.5 ütleb tõesti, armaste Jehovat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Selline käsk on esimene käsk ja see on suur esimene käsk, aga teine on selle sarnane, ütleb Jeesus. Armasta oma ligimest nagu ise ennast ja siin annab viiteks 3. Moosese 19.18. Loen ka selle, et ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast, mina olen Jehova. Need käsud siis tõi Jeesus esile, et need on kõige suuremad käsud. 40 salm siis ütlebki, ta ütleb, neis kahes käsusõnas on koos kogu käsuseadus ja profetid.
No sageli inimesed tulevad kogudustesse või kui juttu on vaimulikest asjades, ütlevad vestluse käigus siis sellise mõtte enese kohta, et mina ei ole midagi halba teinud. Et ma ei ole midagi halba teinud, ma olen teinud ainult head. Ja mille vastu ma siis üldse Jumala suhtes olen eksinud. Ja mina alati, kui selline asi on, siis ma ütlen, et palun väga, et võtame siis nüüd selle teise Moosese 20. peatüki lahti ja vaatame, milline on siis esimene käsk, mille sa siis nüüd praegu eks ole ette lugesid. Mina olen Jehova sinu Jumal, sulle ei tohi teist Jumalaid olla minu kõrval ja nii edasi. Ehk siis esimest käsku on iga inimene rikkunud Jumala suhtes, ehk siis ta ei ole armastanud issandat oma Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma meelest. Sest ilma Kristuseta on see praktiliselt võimatu. Ilma Jeesust kui päästjat vastu võtmat on võimatu Jumalat armastada, sest selleks, et Jumalat armastada, selleks me peame ju kõigepealt kogema Jumala enese armastust meie suhtes ja seda me võime kogeda ainult Kristuses Jeesuses ja teiseks see armastus peab püha vaimu läbi meie sisse tulema, ehk siis Jumala vägi peab täitma meid armastusega, me peaksime saama ka püha vaimuga ristitud, mis on ka armastusega täitumine ja siis me saame täita teist käsku armasta oma ligimest nii nagu ise ennast. Ehk siis sa tegid ju alles asja ühe intervju vend Taaviga. Ja vend Taavi siis ise, kuidas ta ennast ise loomustas selle intervju alguses või pealkirjaga?
Tema ise loomustus oli, kui ma nüüd õieti mäletan, oli, et super egoist, kelle issand ära päästis ja muutis. Võt nii oli vist tema ise loomustus. Tema palus ennast nende sõnadega ise loomustada. Super egoist.
Ja see väljendabki täpselt seda, mida me kõik oleme ilma Jumala armastuseta. Ehk siis me oleme enesekesksed, mina teenivad, ennast teenivad superegoistid.
Jah,
et nii õudne, kui see ka tundub, et tavalisele inimesele võib-olla, kes keegi kuuleb, siis me tegelikult oleme sellised, et me, meie kogu meie maailm keerleb ümber meie pisikese mina olemise, kuidas mul oleks parem, kuidas mul oleks hea, kuidas mul oleks lihtsam. Ja kuidas ma saaksin nautida seda elu. Aga Jumala sõna ütleb, et kõigepealt peaks meie armastus olema suunatud temale. Ja see toob meie südamesse väga selge patu tundmise, sest käsuteadus ei ole antud ju millekski muuks ka Iisraelile mitte, kui et nad otsiksid Jumalat. Ka viies Moosese 30 seletab väga hästi selle lahti, et käsu tara, mis asetati Iisraeli ümber siis Jumala käskude ja põhiliselt keeldudega, oli siis selle jaoks, et inimene vaataks üles poole Jumalale ja otsiks teda kogu oma südamest. Ja see oli siis käsuseaduse eesmärk. Ja kuna Kristus tuli ja täitis käsuseaduse oma isikus ja ristisurmaga täitis kõik käsunõuded, siis praegune võimalus armastada Kristust, armastada Jumalat, armastada Isa taevas on ainult poja läbi, poja armastuse läbi meie vastu.
Ja ta ütleb niimoodi armastama, siin variserid tulid, küsisid talt kohe selgelt, milline käsk on suur siis? Käsuseaduses, milline käsk on suur, ta on, no, küsisid tegelikult ühte käsku, milline käsk on suur. Aga Jeesus andis neile kaks käsku tegelikult, ta ütles, et armasta issandat oma Jumalat ja teine on selle sarnane, ta ütles, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Need kaks käsku ta Jeesus ette ja ütles, et ta esile ja ütles, neis kahes käsusõnas on koos kogu käsuseaduse profeedid. Räägin ühe kiire tunnistuse, et Jumal armastus on suurem kui inimese armastus, isegi kui me näeme, et meid ei armastada, meie armastus peab olema üle. Ma räägin ühe kiire tunnistuse, ma olen seda rääkinud mitte korda, aga selline juhtum oli mul, et see oli mul koolipõlvest meeles, ma käisin siis teises ja kolmandas klassis koolis, tulime koolis koju ühe klassivennaga koos, kellega siis meil olid sellised lähedased, me olime sõbrad, nii-öelda, peaaegu sõbrad nii-öelda, ja tema oli selline, kelle ei olnud eriti sõpru, ja ma olin talle sõber siis ja ikkagi proovisin talle niimoodi lähedane sõberik olla. Ja siis me läksime koos temaga poodi ja minul raha ei olnud, aga temal raha ostis ühe pakki maisipulgakesi. See oli mingi 20 kopikat, kui keegi mäletab leiburi omad sellised tuksukruga. Ja lähme välja ja räägime veel juttu paar sõna ja noh, koolipäev läbi, kõhud on tühjad ka. Ja siis ma küsin, et kas sa teed selle pakki lahti ka? Ta ütles, ei, ma teen selle kodus lahti. Ma ütlesin, hea küll. Ja läksin koju ära ja seal minu armastus lõppes tema vastu. Ta ei olnud enam mulle sõber, ma võtnud teda tõsiselt. Seal kuidagi armastus lõppes, aga praegu olles kristlane, tegelikult Jumal ju näeb iga päev meie sellised eksimusi, kus me ütleme, ei, ma teen selle siis lahti või ei, ma teen selle pärast, kui ma üksi olen või kui sõber on külas, siis ma ütlen, ei, ma praegu ei võta oma kommipakki välja sõberle pära, siis ma joon teed kommidega, sõbrale pakun nii sama siin valge suhkruga teed, eks ole. Et Jumal näeb tegelikult meie seda südame olukorda ja tema armastus on tegelikult üle selle ja võt meie peame samamoodi olema, peame armastama oma ligimest nagu ise ennast, isegi kui inimene meie vastu eksib, siis meie armastus peab olema üle. Nüüd järgmur, kui ma seda meest näen, siis peab ta kindlasti kuskil viime välja, enam need maisikepikesi müüa ei ole võibolla, aga ma saan ta millegi muuga kositada ja talle rääkida talle Kristus armastusest. Ja sellepärast... Ja,
see sõna armastus on kreeka keeles agape armastus, ehk siis see on ennast offerdav armastus. Ehk see, siin ei ole midagi tegemist meelelise armastusega, tundega, ega muidugi...
Tingimustet armastus.
Ja kui me armastame issandat, siis loomulikult on meil ka südames suur tunne, aga siin ei ole tegelikult tegemist tundega ega emotsioonidega. Siin on tegemist teeniva ennast offerdava armastusega, mida issand meilt ootab.
Ja seda tõesti ootab issand ka meilt. Ja me peame inimlikult, see on võimatu. Minu jaoks oli võimatu selles kolmas klassis, kus ma käisin teine klassis. Minu jaoks oli see võimatu pärast. Aga praegust ma saan aru, et Jumal on täitum südame armastusega, et ma võin armastada igat inimest ja pean ka armastama. Ainult sel juhul ma saan seda teha, aga kui Jumal on täitu mu südame tõesti. See on ainult sel juhul.
Ja issand ütleb, et kui te armastate üksnes oma vendi või te kätte annate üksnes nendele, kes teid tervitavad, et mis palka teil siis isalt on saada, aga teie olge täiuslikud, nagu taevane isa on täiuslik. Eks siis ta eeldab, et see järjekord, mis siin on, et kõigepealt me õpiksime armastama Jumalat, suhtuma ennast ohverdavalt Jumala teenimisse ja siis selle järel, kui me oleme kogenud Jumala armastust, me võime Jumala armastuse ja kaabe armastuse viia ka inimesteni.
Ja vaatame siis edasi. Siis on meil viimased 6-7 salmi. Alapealgeri on, kelle poeg on Kristus. Aga kui variserid ühes koos olid, küsis neilt Jeesus ning ütles. Mis teie arvate Kristusest, kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle Taaveti. Tema ütles neile, kuidas siis Taavet hüüab teda vaimus issandaks, kui ta ütleb, issand on ütelnud minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen sinu vaenlased su jalge alla. Kui nüüd Taavet teda nimetab issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Ja ükski suutnud temale sõnagi vastata ja ükski ei julgenud sellest päevast peale temalt enam midagi küsida. Paneme tähele, et see on nüüd Jeesuse poolt küsimus variseridele. Variserid tulid, küsisid, milline käsk on suur. Jeesus tõi neile kaks käsku esile. Aga nüüd küsib Jeesus neilt vastu. Jälle, kui variserid ühes koos kõik kujutage ette, punt varisere on koos seal, ei ole väga armastavad näonel ees, küllaltki kurjad sellised, mustad rüüd on peal. Ja kui variserid ühes koos, punt oli koos, Jeesus läks kohe juurde küsis, mida te arvate Messiast, kelle poeg ta on?
Ja tegelikult ta ei oota ainult ühte asja, neilt ühte vastust. Et see õige vastus on ju olemas, et ta on Jumala poeg.
Ja.
Aga nad ei suutnud vastata, sest et jüngrid olid tunnistanud Jeesuse Kristuseks, rahvas oli tunnistanud ta messiaks, aga ainukesed, kes ei olnud tunnistanud teda messiaks ega Jumala pojaks, olid ju variserid. Ja seda ainukest vastust tema nende käest ei saanud. Sest et siin on öeldud, et ükski ei suutnud temale sõnagi vastata, et nad olid esiteks nii jahmunud sellest küsimusest, mille peale nad võib-olla poolt kunagi mõelnud. Ja teiseks, nad ei suutnud teda Jumala pojaks kutsuda ega nimetada. Ja meie muidugi, see küsimus puudutab meid kõiki. Nii nagu me oleme ka eelnevates saadetes seda puudutanud, seda teemat, et kui meie leiame oma südames ja oma vaimus vastuse küsimusele, kes on Jeesus, kes on ta isiklikult minule, ja siis me leiame ka pääste. Et kui meil ei ole sellele küsimusele vastust, kes on meile Jeesus, ja siis me peaksime otsima seda vastust palvetades, Jumala sõna lugedes, mõne uskliku inimesega rääkides, kes on talle Jeesus. Ja uskliku inimene tavaliselt tunnistab siis, et Jeesus on tema päästja, Jeesus on tema karjane, Jeesus on tema kuningas, ehk tema issand, tema valitseja. Jeesus on tema peigmees, võib-olla ütlevad, ja Jeesus on Jumala poeg kindlasti. Ja need uskik inimene annab sellised vastused, aga nendest vastustest sellele inimesele on nii kaua vähe, kuni ta ei koge ja ei leia seda vastust ise oma südames. Nii et me kõik isiklikult peame leidma vastuse sellele küsimusele, kes on Jeesus, kes on Kristus. Ja samas iga põlvkond, kes siis tuleb, me küll õpetame oma lapsi ja püüame neid viia issanda juurde, püüame rääkida ja kuulutada neile Jumala sõna, aga ka nemad peavad leidma ise vastuse sellele küsimusele, sest iga üks peab isiklikult päästetud saama. Ei ole võimalik, et saab üks kogudus korraga kõik päästetud, et inimrühm saab päästetud. No on järkamist aegadele toimunud, väga palju inimesi saab lühikese aja jooksul päästetud, aga inimene isiklikult peab kohtuma Kristusega, et saada päästetud.
Ja tõesti nad ütlesid, et ta on Taaveti poeg, selles mõttes, et on ette kulutatud, et Taaveti soost tuleb Messias, on ette kulutatud psalm 110, on messiaanlik psalm, selles mõttes, et ta ütlebki, olen ette selle psalm 111, Taaveti laul, Jehova ütles minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. sinu võimuse valitsus keppi läkitab Jehova Siionist valitse keset oma vaenlasi. See on täiesti messiaalnik peatükk, ta ütleb veel neljasel, Jehova on vandunud ja tema ei kahetseda mitte, sina oled preester igavesti, melki see tehki korra järgi, issand on su paremal käel, ta purustab kuningad oma viha päeval, ta mõistab kohut rahvaste seas, ta täidab kõik laipedega, ta purustab päid laial maal ja nii edasi. Siin on jut messiast ja kuningas ja ülempreestri ametist ja variserid olles siis lugenud pühakirja teadsid, et messias sünnib Taaveti soost ja kui me loome Mattuse evangeeliumi algust, siis ongi Jeesus Kristuse Taaveti poja, Abrahami poja sünniraamat, siis on tõesti siin sünniraamatus on kirjas, et ta tuleb siis sellest soost ja satub sinna perekonda ja sünnib siis Maarjast. Ja aga kui Jeesus küsis Peetruselt, kelle rahvas ütleb minu olemat, ja siis ta küsis Peetrus, kelle sina ütled minu olevat või kelle teie ütled tulevat, siis Peetrus tõestas, sina oled elava Jumala poeg. Ja seda variserid ei suutnud kuidagi öelda, vaid nemad jäid sellesse kirjatähte ja ometi Messias seisis nende eest ja tegelikult Messias oli ise selle variseride pundi, kui siin on kirjas 41 salm, variserid olid ühes koos, siis tuli Jeesus ja küsis neilt, mis te arvate Kristusest, kelle poeg ta on, mis te arvate Messias, kelle poeg ta on, üldse Taaveti poeg. Ja ometi Kristus Messias seisis nende endi ees.
Ja nad ei tunnud teda ära.
Ja ei tunnud teda ära.
Ja kui me nüüd selle peatükki siis kokku võtame, siis me leiame siit 22. peatükki algusest kogu piibli lühikokkuvõtte. Me leiame, et kogu inimkond on liikumas talle pulmade poole ja pulma kutse on saanud kõik, paganad ja Iisrael. Ja pulma sisse saab siiski ainult issanda poolt, issanda verega puhastatuna ja valges rüüs, mis on siis Kristuse õigsus. Siis me näeme siin, kuidas variserid jätkasid issanda ründamist poliitiliste nõksudega ja küsisid siis, püüdsid teda esitada siis valitsajate vastu, aga issand võitis nad väga lihtsalt sõnaga, Jumala sõnaga vastas neile nii nagu ta ka saatanele astus vastu sõnaga ja ütles väga lihtsa sõna, antke keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale, eks siis tema ei läinud, tema riik ei olnud siit maailmast, kui ta oleks siit maailmast olnud, siis ta ütleb, et minu sulased oleksid ju võidelnud, aga tema riik ei olnud sellest maailmast ja ta oli palju kõrgema.
Aga siis ma küsin veel korra vahele, tuletame sellega meelde, kelle riik siis selles maailmas on?
See on selles maailmas on maiste kuningate riigid ja tegelikult ka Jumala riik meie sees ja meie keskel, aga nii nagu ta Pilatusele ütles, et minu riik ei ole sellest maailmast, ehk me ei saa segada ära Jumala riiki ja poliitilisi võime.
Ja tegelikult me peame seda meeles pidama, et kes see maa peale visati taevast, see oli see, kes hakkas Jumalale vastu, saatan, ja temale antud mingisugune meelevald ja mingi aeg siin maa peal tegutseda, tal on antud luba ja siis ta püüabki siin nii palju inimese eksitada, kui vähegi võimalik on ja ütleb ka selle, kummarda mind ja ma annan sulle kõik need kuningriigid ja nende hiilguse, ainult kummarda mind. Aga Jeesus ütles, kirjutud on kummarda ainult oma issandat. Et ja see siin maailmas on antud voli tõesti ja luba valitseda siis saatanal, aga kes on Jumala lapsed, nende üle ta valitseda ikkagi ei saa, sest Jumala vägi on tugevam saatana väest.
Ja Jeesus ütleb siis enne oma taevasse tõstmist nii, et minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Eks siis kõik vägi kuulub lõppkokkuvõttes ikkagi Kristusele. Ja saatan ainult nii-öelda petab ja püüab siis petta inimesi, et temal on ka ming tema meelevalla all on siis siin peal midagi. Tegelikult on peale ristisurma saatan võidetud vaenlane ja Jeesus ütleb, minul on antud kõik meeleval taevase maa peal. Ja Jumala sõna ütleb nii ilusti, et ka kus meil on kuningaid või valitsejad, et need on ka Jumala pandud. Ehk siis me võime siit teha ühe sellise järelduse, et nii nagu ka ütleb rahvasõna, et iga rahvas väärib oma valitsejaid ja see on ka piiblist tulnud mõte, Ehk siis Jumal annab rahvale täpselt sellised valitsejad, nagu rahva vaimulik olukord on. Ehk siis kui meie, kui rahvas parandab meelt, ta saab paremad valitsejad, kui rahvas seisab seljaga Jumala poole, ta saab halvemad valitsejad. Ja halvemad valitsejad on antud just selleks, et rahvas tuleks meeleparandusele.
Ja. Siis oli veel lugu meil siin surnut ülestõusmisest, kus siis Jeesus ütles, et taevases olukorras on hoopis teine. Me teame, et mõned usundid õpetavad siin ka niimoodi, et kui sa oled taevas, siis siin ootavad seal mitmed neitsid või isegi mitukümmend neitsid ootavad siin seal. Aga siin Jeesus, kes on ise taevast alla tulnud, taevane leib, ütleb ilust ära, et ülestõusmises ei ole, ei võta keegi naist ega ei lähe mehele, vaid seal ollakse nagu Jumala inglid taevas. Ja siis ta toob ka selle, tuletab meelde, kas te olete lugenud, mis Jumal on öelnud, mina olen Abrahami Jumal, Iisak Jumal, Jaakob Jumal. Jumal ei ole mitte surnute, vaid on elavate Jumal.
Ja siis ta toob inimeste ette kaks käsku. Sageli inimesed küsivad, et kes ei ole veel issandat ära tunnud ega teda vastu võtnud, et oleks nii lihtne, kui oleks ka uues testamentis selline reeglistik, noh nagu 10 käsku vanas seaduses umbes. Ja siis võib neile alati öelda, et on olemas uues testamentis on ainult kaks käsku. Et ei ole 10, ei ole ka variserit 6000 käsku, mis seal tehti, vaid on kaks käsku ainult. Ja see kaks käsku on armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma meelest. Ja teine, armastama ligimest nagu ise ennast. Ehk siis on olemas kaks käsku. Ja käsuseadus on ka selles kokku võetud. Ja kui inimene nüüd neid püüab järgida, siis paratamatult jõuab ta patu tundmiseni ja nii Jumala suhtes kui kaasi inimese suhtes ja jõuab Kristuseni.
Ja see on Jumala tahe. Ja viimane osa siis oli küsimus variseridele. Kui Jeesus nägi, variserid olid ühes koos, küsis ta neilt siis, et mis te arvate messiast, kelle poeg on? Nad ütlesid talle Taaveti. Ja siis ta selgitas neile, kuidas saab Taaveti poeg olla. Ja ükski ei suutnud temale sõnagi vastata ja ükski ei julgenud selles päevas peale temalt enam midagi küsida.
Ja tegelikult uue testamenti sisu võttis Peetrus oma jutluses väga ilusti kokku teise apostlit teises peatükis. Ta ütles, parandage meelt, igaüks lasku teist ennast ristida Jeesuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni. Ehk siis see on lühikokkuvõtte uue testamenti sisust.
Ja taevariigi konstitutsiooni me paneme ka välja endale varsti kodulehe peal eraldi lugemiseks, kes on huvitatud. See on siis nimelt Matteuse evangeeliumi algus, mis ma olen lugenud juba mäejutlus.
Jah.
Et seda,
see väga tõsis,
seda võib aega ajalt ka üle lugeda ikkagi, kui kellegil tekib küsimus, kuidas elada, kuidas kristlane peab elama, mis moodi, siis võib lugeda taevariigi konstitutsiooni ehk põhiseadus, siis, mis on siis mäejutlus, kus Jeesus räägib täpselt ära, kuidas käituda, mida teha, kuidas paastuda, palvetada ja nii edasi. Kallid raadiokuulajad, sellega on meie tänane lugemine lõpule saanud. On sul antud midagi öelda veel?
Soovin, et igaüks meist jõuaks selle küsimuse vastuseni, kes on sulle Kristus, ja et igaüks jõuaks meid taevariiki talle pulma ja et igaüks tunneks kirja ja Jumala väge ja pühavaimu kaudu suudaks elada täiuslikult selle kahe armsa korralduse järgi armastada issandat kogu oma südamest, oma hingest ja meelest ja armastada ligimest nagu ise ennast.
Ja ma omalt poolt tahan ka veel öelda seda, et kallis usukaaslane, kui sul on raske praegu, on kitsas, siis tea, et Jumal armastab sind. See pärast on öelda, et igat poega, keda ta vastu võtab, igat poega ta peksab, ehk siis teist mõttes on see, et ta igat ühte meist vormib ja seda tuleb, see tuleb meil ainult kasuks. Ja kui me sellest läbi läheme, siis me pärime taevariigi. Kallis usukaas, kui see on raske või on kitsas praegu, siis pea meeles, et siht on ikkagi see, et Kristusega koos oled sa võitja, kindlasti ja Jumal armastab sind ja annab sulle tegelikult ka jõudu, et kõigest sellest läbi minna. Otsige omale igaüks selline hea vend, hea õde, kellega rääkida koos, kellega palvetada koos, üksteisele jagada, raskusi üksteise koormaid kanda ja veel parem, kui see on kogudus või mõni grupp inimesi, seda kindlam. See on aga mis põhiline, nagu me ka täna lugesime, ilma Kristuseta, ilma Messiata, ilma päästeta, me ei pääse pulma, nii et hoidke väga, väga Messia ja päästeja lähedale. Ükski päikse valgus, ei ükski magus vilisin maa peal, ei vii meid issandale lähedale. Issandale lähedale vii meid ainult Kristus, ainult tema poeg, tema offer ja see, kui me võtame ta vastu ja pöördume oma vanalt teelt, kahetseme pattu ja parandame meelt.
Aamen.
Aamen. Kas me palvetame lõpus?
Palvetame.
Palvetame. Meie isa. Kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Aamen.
Õnnistust.